Ντάντε Αλιγκέρι, Παράδεισος. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. ...1314. Ο Δάντης δημοσιεύει την κόλαση, που ενδεχομένως την ξαναδούλευε ως την τελευταία στιγμή, αν το άσμα 19 προϋποθέτει την προδοσία και ίσως και το θάνατο του Κλήμη. Η συγγραφή του καθαρτηρίου πρέπει να προχωρεί ξανά γρήγορα. Τα πλείστα γεγονότα που μνημονεύονται αφορούν στην περίοδο 1301-1308, λίγα στην περίοδο 1312-1313. Το τελευταίο τρίτο του έργου, ωστόσο, μαρτυρεί μια μετατόπιση της έμφασης από την πολιτική, ας πούμε, πρώτη ύλη, στην ανέλυξη του Δάντη, αλλά και στο στίγμα του ως ποιητή. Από την άλλη, βέβαια, η αλληγορική σκηνή στο προτελευταίο άσμα του καθαρτηρίου ίσως παραπέμπει στα τεκτενόμενα στο κογκλάβιο των καρδιναλίων. Και η προφητεία της Βεατρίκης για κάποιον 515 ίσως υπονοεί τον γιο του Ερίκου, Ιωάννη, κόμη του Λουξεμβούργου και βασιλιά της Βοημίας, που ως τα μέσα του θέρους του 1314, πριν υπερφαλαγγιστεί από τον Φρυδερίκο του Αψβούργου και τον Ιωάννη τον Βαβαρό, που μετέπειτα συγκρούονται, φαινόταν ικανός να προωθήσει το σχέδιο του πατέρα του. Το πιθανότερο είναι πως το καθαρτήριο ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε το 1315. 1315. Στις 8 Τετάρτου πεθαίνει ο Μωροέλο Μαλασπίνα. Τον Μάιο και ξανά τον Αύγουστο η κυβέρνηση της Φλωρεντίας προσφέρει στους εξόριστους αμνηστία, υπό όρους όμως που ο Δάντης θεωρεί ταπεινωτικούς. Με επιστολή του σε Φλωρεντινό φίλο αρνείται. Στις 15 Οκτωβρίου καταδικάζονται ο ίδιος και η γη του σε διακαρατόμηση θάνατο. Ιδάλλως διακηρύσσεται πως επιτρέπεται οποιοδήποτε του συναντήσει να του σκοτώσει. Μόνο ασφαλές καταφύγιο για το Δάντη είναι οι γιβελινικές πόλεις της Λομβαρδίας, το Μιλάνο και η Βερόνα. 1316. Εκλέγεται πάπας ένας ακόμη Γάλλος, ο Ιωάννης ο 22ος. Στα μέσα του έτους, ο Δάντης βρίσκεται πλέον στη Βερόνα, φιλοξενούμενος του Καγκράντε Ντελασκάλα. Θα του απευθύνει, αν είναι εν όλο αυθεντική, την πασίγνωστη επιστολή. Θα τον εγκομιάσει αυλικότατα σε βαθμό αγνωμοσύνης προς τον Νίκο τον Μαλασπίνα στα μεσαία άσματα του Παραδείσου, τον οποίον άρχισε να γράφει την προηγούμενη χρονιά, όπου και θα επιτεθεί για λογαριασμό του στον νέο Πάπα. Στην αυλή του Καγκράντε εν τούτης ουδέποτε ανέλαβε κάποιο ρόλο ο Δάντης. Ο Πετράρχης θα μιλήσει χρόνια αργότερα για την ψυχρή αντιμετώπιση και τις ταπεινώσεις που υπέστη εκεί ο εξόριστος. Η φήμη του Δάντη, ωστόσο, εξαπλώνεται μετά τη δημοσίευση της κόλασης και του καθαρτηρίου. Φτάνουν να τον θεωρούν νεκρομάντη. Το 1320, μάλιστα, ο Ματέο Βισκόντι, ηγεμόνας του Μιλάνου και ο γιος του Ογκαλεάνο, σκόπευαν να του αναθέσουν να εξοντώσει με μαύρη μαγεία τον Πάπα. 1318. Περί τα τέλη του έτους ή στις αρχές του 1319, ο Δάντης αφήνει την πρωτεύουσα των Γιβελίνων Βερόνα για τη μικρή γουελφική Ραβένα, όπου ο ποντεστάτης από το 1316, ο Γκουίντο Νοβέλοντα Πολέντα, θαυμαστής του Δάντη και ποιητής ο ίδιος, του προσφέρει στέγη, σπίτι δικό του μάλιστα, ρόλο και άσυλο. Πιθανότατα ο Δάντης εγκαθίσταται με όλη την οικογένειά του, σίγουρα πάντως με το γιο του Πιέτρο. 1319. Περί τα τέλη του έτους ή αρχές του 1320, ο λόγιος ποιητής Τζοβάνι Ντελ Βιρτζίλιο του αποστέλει από την Πολώνια επιστολή λατινιστή γραμμένη σε δακτυλικό εξάμετρο. Με αυτήν τον καλεί να στραφεί στα λατινικά που αντιστοιχούν στα υψηλά θέματα και να συγγράψει έπος με σύγχρονο θέμα λατινιστή. Του υπόσχεται πως θα στεφανωθεί ποιητής στην Πολώνια όπου τον αναμένουν οι θαυμαστές του. Όποτε θέλει μπορεί να έρθει. Ο Δάντης απαντά ανανεώνοντας ένα ξεχασμένο ως τότε είδος την βουκολική εκλογή κατά μίμηση του Βυργιλίου. Λέει στον Τζοβάνι Ντελ Βιρτζίλιο ότι εάν ελπίζει να στεφανωθεί είναι για το έργο που έχει γράψει στην Καθομιλουμένη, τον Παράδεισο εννοεί, και μάλιστα για δείγμα θα του αποστείλει 10 δοχεία γάλα, στο βουκολικό ιδίωμα αυτό σημαίνει 10 άσματα του Παραδείσου, ώστε και ο ίδιος ο Τζοβάνι Ντελ Βιρτζίλιο να πιστεί. Ο λόγιος θαυμαστής του επανέρχεται με εκλογή και αυτός. Του υπόσχεται τα ίδια και προσπαθεί να τον πείσει να έρθει στην Πολώνια. Ο Δάντης ανταπατά με δεύτερη εκλογή, στην οποία εκφράζει πλέον το φόβο του να βρεθεί στην Πολώνια την κυριαρχημένη από τους μαύρους γουέλφους. Η δεύτερη αυτή επιστολή είναι πιθανό να μην παραδόθηκε ποτέ ζώντος του Δάντη στο Βυργίλιο, παρά μόνο μετά το θάνατό του από τον γιο του Τζάκοπο. Στις 20 Ιανουαρίου υποτίθεται πως ο Δάντης μεταβαίνει στη Βερόνα, στο εκκλησάκι της Σαντ' Ελένα, για διάλεξη με τίτλο «De Aqua et Terra», περί του νερού και της γης δηλαδή. Έτσι απαντά σε ένα πρόβλημα που του ετέθη, λέει, όταν βρέθηκε στη Μάντοβα. Γιατί η στεριά ξεπροβάλλει κατά τόπους από τα ελαφρύτερα νερά, αντί να συγκεντρώνεται ως βαρύτερη στο κέντρο της γης? Η απάντηση είναι πως αυτό οφείλεται στην έλξη των απλανών αστέρων. Η ιστορία αυτή, βασισμένη στη μοναδική έκδοση της διάλεξης το 1508 και αποδιδόμενη στο υπόμνημα που συνέγραψε για τη Θεία Κωμωδία ο γιος του Δάντη, ο Πιέτρο, όμως στην τρίτη μορφή που πήρε αυτό το υπόμνημα και η οποία μάλλον ψευδώς αποδίδεται στον Πιέτρο, μοιάζει απίθανη, μεταξύ άλλων γιατί δεν συνάδει με όσα λέει ο Δάντης στην κόλαση για τον Νεοσφόρο, το κέντρο της γης και τη δημιουργία του όρους του καθαρτηρίου από τα χώματα, τα βράχια που αποθήθηκαν από το κέντρο της γης για να μην αγγίξουν τον Νεοσφόρο που έπεφτε εκεί και οδηγημένα στους αντίποδες σχημάτισαν το όρος του καθαρτηρίου. Καθώς επαπειλείται ρήξη της Ραβένας με τη Βενετία, ο Δάντης συμμετέχει σε διπλωματική αποστολή που μεταβαίνει να διαπραγματευτεί με τον Δόγη εκ μέρους του Γκουίντο Ντα. Το φθινόπωρο η αποστολή επιστρέφει, αλλά καθοδόν ο Δάντης παθαίνει ελονοσία. Πεθαίνει στη Ραβένα στις 14 Σεπτεμβρίου. 8 μήνες αργότερα καθάδι ηγείται ο Βοκάκιος, ο γιος του, οδηγημένος σε όραμα από τον νεκρό πατέρα του, θα ανακαλύψει σε κρύπτη στο δωμάτιο του Δάντη τα ελείποντα 13 άσματα του Παραδείσου. Τέτοιος ήταν ο Δάντης και έτσι τέλειωσε η ζωή του, η τόσο κουρασμένη από τη σπουδή και τη μελέτη, καθώς και από τις διάφορες κακοτυχίες που τον είχαν βρει. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικές και οι φλόγες της ποίησής του και η φροντίδα για την οικογένειά του και η μέρημνα για τα δημόσια πράγματα της πατρίδας του και η άθλια εξορία του και το τέλος της ζωής του. Όλα όσα ιστόρισα παραπάνω, ακριβώς όπως έγιναν. Θέλω τώρα να μιλήσω για το πρόσωπο και την κορμοστασιά του, την εμφάνισή του γενικά, τους αξιοπρόσεκτους τρόπους και τις συνήθειές του. Είχε λοιπόν ο ποιητής μας μέτριο ανάστημα και όταν βρισκόταν στην όριμη πια ηλικία, τότε που έμενε στη Ραβένα, βάδιζε κυρτά γέρνοντας προς τα έμπρος. Η περπατησιά του ήταν βαριά και η εμφάνισή του ταπεινή. Ντυνόταν πάντα με υφάσματα απλά και με τη σοβαρότητα που τέριαζε στα χρόνια του. Το πρόσωπό του ήταν μακρουλό, η μύτη του αετήσια, τα μάτια του και τα σαγόνια μεγάλα και το κάτω χείλος του πρόβαλε πιο πολύ από το επάνω. Η απόχρωση της μορφής του ήταν καστανή. Τα μαλλιά και τα γένια του μαύρα, πυκνά και κατσαρά. Έδειγνε πάντα σκεφτικός και μελαγχολικός. Στον κόσμο μπροστά και μέσα στο σπίτι του ήταν πολύ συγκρατημένος και παραπάνω από κάθε άλλον ευγενικός και κοινωνικός. Στο φαΐ και στο πιωτό τηρούσε το μέτρο που πρέπει και είχε κανονικές ώρες φαγητού. Του άρεσαν βέβαια τα φινά εδέσματα, μα τον περισσότερο καιρό προτιμούσε τα απλά και συνηθισμένα, κατηγορώντας εκείνους που μοχθούν για να απολαμβάνουν εκλεκτά πράγματα και δείχνουν αυτή την κλίση τους με τρόπο φανταχτερό. Όσο για τους λέμαργους, έλεγε πως αυτοί δεν τρώνε για να ζουν, αλλά ζουν για να τρώνε. Κανένας άλλος δεν ήταν πιο προσεκτικός από το Δάντη στις σπουδές και τη μελέτη και γενικότερα σε οποιοδήποτε θέμα αποφάσιζε να συγκεντρώσει την προσοχή του. Λίγες φορές έπαιρνε το λόγο αν δεν ζητούσαν τη γνώμη του και τότε πάλι μίλαγε με περίσκεψη και με τόνο φωνής ανάλογο με το αντικείμενο της συζήτησης. Όχι τόσο ρητορικός, μα με σαφήνεια και διάβγεια στην ομιλία, πρόσεχε πάντα να είναι άριστα διαλεγμένα τα λόγια του. Συνάμα ήταν φίλος της μουσικής και συνδεόταν με τους καλύτερους μουσικούς και τραγουδιστές του καιρού του. Είχε μάλιστα φτιάξει αρκετά ποίηματα που εκείνοι τα ντύσανε με ευχάριστες και αρμονικές νότες. Μερικά αξιόπιστα πρόσωπα λένε πως τόσο δινότανε σε κάθε τι που τον τραβούσε, ώστε μια φορά στη Σιένα, μπαίνοντας σε κάποιο φαρμακείο, στάθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο βιβλίο που το έβλεπε για πρώτη φορά. Και επειδή δεν ήταν δυνατό να το πάρει μαζί του, ακούμπησε όρθιο στον μπάγκο που βρισκόταν μπροστά στον ιδιοκτήτη και άρχισε να διαβάζει. Έπειτα από λίγο, έξω από το φαρμακείο με την ευκαιρία κάποιας υπαίθριας γιορτής, άρχισε αγώνας οπλομαχίας με μεγάλο θόρυβο, καθώς συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ήταν ένα πανηγύρι με λογής-λογής όργανα, τραγούδια, χορούς γυναικών και παιχνίδια νεαρών, που θα έκανε τον καθένα να συγκεντρώσει εκεί την προσοχή του. Του Δάντη όμως το ενδιαφέρον, το είχε απορροφήσει τόσο η ανάγνωση, που τίποτα δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από αυτήν, κι ούτε σήκωσε καν τα μάτια από το βιβλίο. Το πιο αξιοπρόσεχτο είναι πως ενώ μπήκε στο φαρμακείο και στάθηκε σε εκείνη τη θέση στις 9 το πρωί, απόμεινε έτσι όρθιος ως το απόγευμα και λίγο πριν τελειώσει ο εσπερινός, είχε διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο και μάλιστα είχε συνοψίσει ένα μέρος στο μυαλό του. Και όταν οι άλλοι τον ρώτησαν αργότερα γιατί δεν παρακολούθησε την όμορφη γιορτή που έγινε τόσο κοντά του, αποκρίθηκε πως δεν είδε ούτε άκουσε τίποτα σχετικό. Ο ποιητής μας ήταν πρικισμένος με μια θαυμαστή, σταθερή μνήμη και με μια νοξιδέρκεια όχι συνηθισμένη. Κάποτε στο Παρίσι, ενώ ανέπτυσε κάποιο θέμα σε μια θεολογική σχολή, του υποβλήθηκαν 14 ερωτήσεις. Χωρίς διόλου να αργοπορήσει, τις επανέλαβε πρώτα με τη σειρά που είχαν διατυπωθεί και έπειτα, ακολουθώντας πάντα τη σειρά, έδωσε απαντήσεις σε όλες, αντικρούοντας με λεπτότητα όσα επιχειρήματα ήταν αντίθετα. Το πράγμα θεωρήθηκε σπάνιο από όλους και το συζητούσαν για πολύ καιρό με θαυμασμό. Όπως θα αντελήφθη ο προσεκτικός ακροατής, ολοκληρώνοντας το χρονολόγιο, το προεξέτεινα προς την κατεύθυνση της μυθολόγησης πλέον. Και πράγματι, αυτή την κατεύθυνση πήρε η πραγμάτευση της ζωής του Δάντη, όταν ο Βοκάκιος αποφάσισε να συγγράψει την πρώτη βιογραφία του. Εν τούτης, στον Βοκάκιο ακριβώς, οφείλουμε το ότι η φήμη του Δάντη και το έργο του μαζί μπόρεσαν να περάσουν ένα φράγμα το οποίο θα μπορούσε να τα είχε ανακόψει, και εννοώ τον ουμανισμό. Είδαμε την περίπτωση του Τζοβάνι Ντελ Βιτζίλιο, θα πρέπει να δούμε ακόμη πιο προσεκτικά την περίπτωση του Πετράρχη, ο οποίος στο κίνημα του ουμανισμού πρωταγωνίστησε μαζί με τον Βοκάκιο. Ο Πετράρχης λοιπόν, ο οποίος θυμόμαστε ότι είχε μια φορά συναντήσει τον Δάντη μικρός, ουδέποτε δήλωσε κατ' ουσίαν θαυμαστής ενός έργου το οποίο θεωρούσε ήδη ξεπερασμένο, ήδη αντίθετο προς αυτό που εκείνος θεωρούσε ως το αναδυόμενο νέο ιδεώδες, δηλαδή τη στροφή προς τις λατινικές, πολλο μάλλον στις ελληνικές πηγές και την χρήση των λατινικών ως της αρμόδιας λόγιας γλώσσας. Όσον αφορά μάλιστα την πρόσληψη του έργου του Δάντη, σε επιστολή του προς το Βοκάκιο, αντικρούοντας την κατηγορία πως φθονούσε τη δόξα του Δάντη, ο Πετράρχης έγραφε «Άκουσα να τραγουδάνε και να ακροτηριάζουν τους στίχους του Δάντη στις πλατείες και τους δρόμους. Πώς θα ήταν δυνατό να ζηλέψω για χειροκροτήματα που προέρχονται από εργάτες που κατεργάζονται μαλλιά, από ταβερνιάριδες, χασάπιδες και άλλα παρόμοια άτομα». Αυτό το φράγμα ο Δάντης, λέγαμε, το προσπέρασε χάρη στο Βοκάκιο. Κάποια στιγμή, το καλοκαίρι του 1373, η Σινιωρία της Φλωρεντίας έκρινε επιτέλους σκόπιμο να στρέψει την προσοχή της Φλωρεντίας προς τον πάλε ποτέ εξόριστο ποιητή της, το Δάντη. Αποφάσισε λοιπόν να αναθέσει μια σειρά διαλέξεων και την ανέθεσε στο Βοκάκιο. Ο Βοκάκιος ανέλαβε τις διαλέξεις αυτές και έκανε την πρώτη στις 23 Οκτωβρίου του 1373, πιθανότατα στην εκκλησία Σάντο Στέφανο του Πόντεβέκιο. Δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ. Ήταν τότε 60 χρονών και είχε ήδη πτωηθεί από την είδηση του θανάτου του φίλου του Πετράρχη. Ήταν ήδη άρρωστος και σύντομα πέθανε. Όμως, στις διαλέξεις του Βοκάκιου, στον υπομνηματισμό της Θείας Κωμωδίας, ο οποίος έφτασε μέχρι το 17ο στίχο του 17ου άσματος της κόλασης, οφείλουμε την μετέπειτα υποστήριξη, ας πούμε, της ποιότητας του έργου, μολονότι όσον αφορά τον υπομνηματισμό είχαν προηγηθεί ήδη οι δύο γη του Δάντη, ο Τζάκοπο και ο Πιέτρο. Στο Βοκάκιο εν τέλει οφείλουμε και τον τίτλο του έργου, διότι ως γνωστόν ο Δάντης το βιβλίο του το ονόμασε «Κομέντια». Τον όρο «Divina» τον προσέθεσε θαυμαστικά ο Βοκάκιος και επεκράτησε εφ' εξής. «Dante Alighieri» Παράδεισος. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.